Masanej, edhe në Jeriko. Kur ai me nxënësit e vet dhe me një turm të madh njerëzish ishin tu i dalë pe Jerikoje, një lypsor me emrin Bartimeo, i birit Timeut, i shfuq nga rrugës. Si e mor vesh se ai ishte Jezusi pe Nazareti, filloi me thirrje me than: "Jezus, biri i Davidit, ki mëshirë për mu." Shumë vete që thëshin që të hesht, pa e thirrke edhe ma shumë: "O biri i Davidit, ki mëshirë për mu." Jezusi u nale e tha: "Thirreni." Ata thirren qorin e i than: "Mos u tut, qau, po të thret." Ai si e gjujti robën e vet, u qun kam dhe shkoj te Jezusi. Jezusi ju përgjegje i tha: "Çka dën me ba për ty?" I verbdi i tha: "Mjeshtër, që të shoh prap." Jezusi i tha: "Shko, besimi i të ka shëru." Dhe me njëherë i erdhi i tasyve e ai shkoj mas Jezusi gjatë rrugës. Kur ju afru Jeruzalemit nga të Betfazës e Betanis, të mali u leve ai dërgoj dyn nga nxënësit e vetë. Dhe ju tha: "Shkonin katunin për baljush, dhe si t'hinin katun keni me gjetë një kryq, t'lidhën me cilin halas ka hyp njeri, zgjen edhe bine. Po që thot njeri, pse po bani këta? Thuni duhet Zotit dhe ka me e këthy shumë shpejt." Ata u larguen, e gjetën kryqin t'lidhën të dera jashtë, rrugë dhe e zgjedhën. Disa pe njerëzve që ishin atje i thanë: "Shka po bani që po e zgjedhni kryqin?" Ata ju përgjegjen: "Qysh ju tha Jezusi?" Dhe njerëzit i lanë. E pruan kërrigjin të Jezusi, ja qiten për mi robat e tyne, dhe aju unë gjmita. Shumë njerëz ja shtruan robat e veta në rrugë, e të tjerë degza që kishin prej nara. Ata që shkojshin për para, si edhe ata që vishin mas, thërshin të i thanë: "Hosana, i bekuam kofta i që vjen emën të Zotit." "E bekuam e koft me të njëja që po vjen e ati ton David, Hosana, nalt e banalt." Disa pe i farizeve nga turma i than: "Mjeshtër, qërtojnë zonë se tu." Ajo përgjegje u tha: "Po ju tham, po të heshtin ta, kanë me bërtit gurt." Kur pa afrohi, e pa qitetin dhe kajti për ta, tu i than: "Mi pas gjofta dhe ti, në këto dit, ato që duen për pacin. Po tash ato sene janë të mshefta për sytë e juj. Se kanë me ardhë ditët për ty, kur armiqtë tu kanë me marru logore, dhe kanë me të rrethu e kanë me të shtëngun nga katër anët. Kanë me të rrëzu për tokë, bashkë me fëmijët e tu mrena teje. Dhe nuk kanë me lanë gur mi gur, se ti nuk e more vesh kohën, kur prenia e erdhë të ti." Masë ne shku një Jeruzalem, dhe kur hynin tempull, Jezusi filloj me qitë jashtë ata që shitëshin e bleshin tempull. Të i praptu tezgat e ndruzve të paravesi dhe ndesit atyne që shitëshin ploma. Dhe nuk e lejëshin njeri me shtim në ndoni malë në tempull. A ju mësajke dhe u thajke: "A nuk është shkru që shpia jeme ka mu qujtë shpia lutjeve për gjitha komet? Po ju e keni këthyre një shtrofull hajdutësh." Kërë priftat dhe skribet e ndëgjuën e mendojshin qysh me zhduk, si ju tutshin, masi ta njërzia kishme të habitur me mësimet e ti. Kur u të rru, ata dulen jashtë qytetit.